Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u pat thënë, Kini e frikë dhe venë Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi ujë. Ata nuk i besuan ati dhe atë dhe venë e therën dhe zoti tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshoj, duke mos ju friksuar pra pavisë ati në dëshkimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke ju drejtuar armiqve të popullit iranian, deklaroi: nëse pretendoni se Republika Islamike ka arritur në qorsokak, atëherë përse shpenzoni me miliarda dollar për ta rrëzuar atë? Ayatollah Khamenei, në një pjesë tjetër të fjalimit të tij në takim me mira qytetarë të provincës Azerbajxhanit lindor, theksoi: disa kanë pretenduar se Republika Islamike e Iranit ka arritur në qorsokak. Nëse ne kemi arritur në qorsokak, atëherë armiku përse shpenzon kaq shumë të mëdha për të na gjonjëzuar? Zakonisht kur një shtet arrin në qorsokak, më nuk ka nevoj të shpenzojnë para për ta rrëzuar atë, sepse ai rrëzohet vetë. Mëtej, lideri suprem i revolucionit islamik, shtoi: ata po shpenzojnë me miliarda dolar në botë, shumë shtetet të cilat kanë para, kanë pasuri dhe ecin në anën e kundër të popullit të Iranit, po shpenzojnë shumë të mëdha për ta devijuar Republikën Islamike të Iranit. Por përse po e bën këtë? Nëse ne kemi arritur në qorsokak, nëse jemi duke u rrëzuar dhe shkatëruar ashtu siç dëshirojnë të tjerët, atëherë me siguri se nuk ka nevojë që ata të shpenzojnë kaq shumë atë mëdha. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me rëndësinë e unitetit kombëtar të popullit iranian, theksoi: një prej gjërave që është efektive në krijimin e fuqisë në vend dhe e bën vendin të fuqishëm është uniteti kombëtar. Nuk duhet të krijohen mosmarrveshje për gjëra dytësore e që nuk kanë vlerë. Sigurisht që është e natyrshme të ketë mendime dhe qëndrime të ndryshme. Në zhvillimin e këtyre qëndrimeve dhe mendimeve të ndryshme, gjëja e mirë është që të diskutohet, të debatohet, por konflikti nuk është i mirë. duhet të debatohet, të flitet për çështje, probleme, të diskutohet në përqarqe të ndryshme universitare, politike dhe mediatike, të ofrohen argumentet përkatëse, por duhet të ruhet respekti dhe edukata duke respektuar të tjerët. Mirë po, konflikti nuk është i mirë, armiqësia nuk është e mirë, dhe ndyrja e gojës me fjalë të pamerituara nuk është e mirë. Uniteti është faktor që ndihmon, tha Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik në pjesën tjetër të fjalës së tij, foli edhe për dobësitë e vendit dhe tha: ne kemi shënuar progres të konsiderueshëm, mirë po për krah këtij progresi, a kemi edhe dobësi? Natyrisht që po, ekzistojnë dobësi dhe mangësi në vend të cilat nuk janë edhe të vogla. Disa për këtyre problemeve po i ndjenjë qytetarët në jetën e tyre të përditshme, ekziston shtrenjtësi dhe inflacion, këto janë dobësi, është humbje e vlerës së monedhës kombëtare. Ne i kemi këto probleme, por kemi edhe dobësi të tjera në sektor të ndryshëm. Mirë po, ne mund t'i shikojmë ato në dy mënyra dhe të bëjmë përpjekje për mënjanimin e tyre. Të rinjt duhet të kenë vëmendje më shumë. Nga njëra anë, ekzistojnë përparimet dhe progresi, sukseset dhe arritjet, ndërsa nga ana tjetër, ekzistojnë dobësit dhe problemet. Këto probleme mund të vështrohen në dy mënyra. Njëra mënyrë e vështrimit është që të shikojmë sukseset dhe arritjet dhe ta kuptojmë se ne kemi aftësinë dhe kapacitetin e duhur për të tekaluar problemet. Ky vështrim është një vështrim revolucionar. Një vështrim tjetër është që të shikojmë dobësitë dhe problemet dhe të themi se është e padobishme të përpiqemi për zgjidhjen e tyre, ose të ulemi e të presim e të bërtasim kundër njëri tjetrit, ose të ekzagjerojmë dobësitë dhe problemet shumë fish më të mëdha se sa që janë. Ky vështrim është një vështrim i kthimit mbrapa. Ayatollah Khamenei theksoi se natyrisht ekzistojnë dobësi e probleme, por ju duhet të shikoni ato probleme dhe dobësi me një vështrim revolucionar dhe jo me një vështrim që synon kthimin mbrapa. Kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit theksoi se paralelisht po kryhet ndërtimi i fazave 2 dhe 3 të termocentralit bërthamor të Busherit. Zoti Muhammed Islami, duke folur të mërkurën në marginat e takimit të kabinetit qeveritar, shtoi: njësia e parë e centralit bërthamor të Busherit si termocentrali i parë bërthamor prej mira megavatësh në vend, po funksionon nën menaxhimin e ekspertëve dhe specialistëve të brendshëm. Kjo njësi e centralit bërthamor të Busherit ka prodhuar 7.6 miliard kilovatorë energji elektrike në funksionimin e saj një vjeçar, që nga furnizimi me karburant vitin e kaluar. Zoti Islami, kryetari Organizatës Energjisë Atomike të Iranit, duke folur për procesin e zbatimit të fazave 2 dhe 3 të termocentralit të Busherit, theksoi: në vitin e kaluar janë aktivizuar shumë fronte të këtij projekti dhe presim që të aktivizohen fronte të reja për të ndërtuar godinën dhe sektoret e kësaj njësie. Më pas, kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit shtoi: më rëndësishme se kaq është porositja e pajisjeve që do të instalohen në centralet e reja të Iranit. Kontratat janë përfunduar dhe do të fillojnë operacionet e ndërtimit në njësër centralesh të rëndësishme në vend. Ministri i Mbrojtjes i Iranit tha se ka pasur një rritje të konsiderueshme në prodhimin dhe eksportimin e pajisjeve të mbrojtjes në vitin aktual kalendarik iranian, në krahasim me vitin e kaluar, pavarësisht sankcioneve të ashpra ekonomike ndaj vendit. Prodhimi dhe eksporti i pajisjeve të mbrojtjes kanë parë një rritje përkatësisht 3 dhe 5 fish krahasuar me vitin e kaluar, u tha gazetarve të mërkurën General Brigade Mohamed Reza Ashtiani në marginat e një sesionit të kabinetit qeveritar në Teheran. Ka pasur një rritje të konsiderueshme në të gjitha aspektet e Ministrisë së Mbrojtjes, tha ai, duke shtuar se ministria që ai drejton ka bërë përpjekje për të përmbushur kërkesat në rritje të forcave të armatosura të vendit. Ne ndihmojmë forcat e armatosura si dhe frontet e tjera dhe gjithashtu i forcojmë ato në mënyrë që të mund të kontribuojnë në promovimin e mbrojtjes, tha General Brigade Mohamed Reza Ashtiani. Javën e kaluar, ministri iranian i mbrojtjes voi në dukje se pavarësisht dekadave të sankcioneve, Irani është bërë i vetmjaftueshëm në prodhimin e llojeve të ndryshme të pajisjeve të mbrojtjes. Bota e filloi këtë rrugë 200 vjet më parë dhe ne e filluam 30 apo 40 vjet më parë. Armiqt kanë frikë nga përshpejtimi i rritjes tonë dhe thonë se duke pasur parasysh këtë rritje, Irani nuk mund të ndalet. General Ashtiani informoi se shumë vende të botës i janë afruar Iranit për të blerë pajisje ushtarake, duke shtuar se perceptimi se Republika Islamike është e aftë dhe e fuqishme i detyron armiqt të tërhiqen. Në sektorin e mbrojtjes ne kemi arritur një status të lartë në arenën ndërkombëtare në një periudhë shumë të shkurtër, tha General Brigade Mohamed Reza Ashtiani, ministër i mbrojtjes i Iranit. Ministri i jashtëm dhe zvendës kryeministri i Jordanis, Ejman Safadi, të mërkurën vizitoi Damaskun në vizitën e partë të tillë nga një zyrtar i lartë jordanez që nga shpërthimi i krizës në Siri më shumë se një dekadë më parë. Ejman Safadi u takua me presidentin sirian Bashar Assad në palatin prezidencial në kryeqytetin e Sirisë Damask, njoftoi agjencia zyrtare siriane e lajmeve SANA, dhe i përsolli ngushëllimet e mbretit të Jordanis Abdullah II për popullin sirian për tërmetin e fundit shkatërimtar. Tërmeti katastrofik që goditi Sirin veri perëndimore javën e kaluar vrau mira njerëz dhe la shumë të tjerë të plagosur e të zhvendosur. Shefi i diplomacisë së Jordanisë theksoi se udhëheqja dhe populli jordanez qëndrojnë në solidaritet me sirianët pas tragjedisë dhe do të vazhdojnë të ofrojnë gjithçka të mundshme për të ndihmuar Sirin të kapërcej provën e tmerrshme dhe të mbështesë përpjekjet e qeverisë së Damaskut për të ndihmuar të prekurit nga tërmeti. Safadi theksoi se komuniteti ndërkombëtar duhet të përballet me fatkeqësinë në përputhje me parimet humanitare në mënyrë që ndihmat e nevojshme të dërgohen në të gjitha rajonet e shkatëruara nga tërmeti pa asnjë diskriminim apo politizim të çështjes. Nga ana e tij, presidenti i Sirisë, zoti Bashar Assad, vlersoi qëndrimin zyrtar dhe popullor të Jordanisë pas tërmetit shkatërues në Siri, që la gjurmë vdekjesh dhe shkatërimesh. Për shkak të përbashkëtave të tyre gjeografike dhe kulturore, të dy popujt përballen me sfidat e ngjashme në shumë sfera. Kjo ofron mundësinë të shumta për promovimin e bashkëpunimit në fushat e interesave të përbashkëta mes Sirisë dhe Jordanisë, citohet të këtë thënë presidenti sirian Bashar Assad në takimin e zhvilluar sot në Damask me ministrin e punëve të jashtme të Jordanisë. Niveli i deteve është rritur me shpejtësi që nga vitet 1900 dhe pasojat nuk janë as pak për të nënvlerësuar. Vende si Holanda, Bangladeshi, Kina dhe India rrezikohen në mënyrë të drejtpërdrejtë sipas sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe ky rrezik përfshin 900 milion njerëz që jetojnë në zonat e ulta bregdetare. Në një fjalim të mbajtur në mbledhjen e parë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbi kërcënimin ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare nga rritja e nivelit global të detit, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres deklaroi se ritmi i rritjes është i ndjeshëm dhe duket se në këtë pikë ai nuk do të frenohet dot sa duhet, edhe nëse ngroja globale kufizohet mrekullisht në 1.5 gradë Celsius, një objektiv ky i dëshiruar, por që duket mjaft i vështirë për të zbatuar ndërkombëtarisht. Toka është në një pikë që vlerësohet si një dënim me vdekje për vendet që preken nga rritja e nivelit të deteve, duke përfshirë këtu dhe shumë kombe të vogla ishullore. Mega qytetet në çdo kontinent do të përballen me efekte serioze, duke përfshirë Kairon, Lagosin, Bangkokun, Mumbain, Shanghain, Kopenhagenin, Londrën, Los Angelesin, New Yorkun, Buenos Airesin dhe Santiagon, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Sipas të dhënave të cituara nga Guterres, niveli mesatar global i detit do të rritet me rreth 2 deri në 3 metra gjatë 2000 viteve të ardhshme, edhe nëse ngroja kufizohet në 1.5 gradë Celsius. Përçarja po zgjerohet midis Hungarisë dhe vendeve të tjera europiane lidhur me luftën në Ukrainë, ndërsa Budapesti vazhdon të kërkojë një fund të shpejtë të luftës Rusi-Ukrainë, duke i kërkuar Kievit të fillojë bisedimet e paqes me Moskën. Ministri i Jashtëm hungarez Peter Sciarto u takua me homologën e tij franceze Catherine Colonna në Paris dhe pas takimit tha se qëndrimi i Budapestit për luftën është i ndryshëm nga ai i të gjitha vendeve të tjera europiane përfshi Francën. Disa antarë të Bashkimit Evropian presin që ndoshta do të ketë një situatë më të mirë lufte nga pikpamja ukrainase, kur do të jetë më mirë të zhvillohen negociata. Ne nuk besojmë në këtë, ne mendojmë se vuajt e njerëzve duhet të marrin fund që tani, tha ministri i jashtëm i Hungarisë Peter Sciarto. Rusia nisi atë që e quan një operacion special ushtarak në Ukrainë më 24 shkur 2022 mbi kërcënimin e perceptuar të antarësimit të Ukrainës në NATO. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar miq, në vazdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar interpretimit të një termi mjaft të rëndësishëm në terminologjinë fetare dhe të jurisprudencës. Lutemi të qëndroni me ne. Si ta interpretojmë termin moharebe, veprimi armatosur kundër sigurisë së shtetit dhe shoqërisë në jurisprudencën islame? Të gjitha vendet kanë miratuar rregulla dhe ligje të ashpra dhe të rrepta për të ruajtur rendin, sigurinë dhe stabilitetin e shtetit dhe të gjithë shoqërisë. ekzistenca e sigurisë dhe qetësisë publike konsiderohet qëllimi parësor dhe kërkesë primare në çdo shoqëri, prandaj edhe ekzistenca e ligjeve dhe miratimi i tyre gjithashtu është në kuadër të realizimit të po këtij qëllimi dhe të kësaj kërkese. Zoti i madhëruar, si krijuesi i gjithësisë, i cili e di të mirën dhe të dobishmen e çdo personi më mirë se vetë ai person, i ka kushtuar rëndësi të gjitha aspekteve të jetës së njerëzit. Njeriu është një qenie e cila mund të bëjë gabime, që do të thotë se ai në rrethana dhe kohë të caktuar mund të bëjë edhe gabime të ndryshme të rënda ose të lehta. Në bazë të kësaj, feja islame nuk e shikon një njeri i cili ka bërë gabim si një individ të sëmur ose të rrezikshëm, por e trajton atë si një person që ka bërë gabim, i cili duhet të korrigjohet dhe të përmirësohet në mënyrë që përveç se ai person të vetëdijsohet për gabimin që ka bërë, edhe të krijohen rrethanat parandaluese që individët e tjerë të mos kryejnë gabime ose shkelje të ligjit, duke kryer të njëjtin veprim të palishëm. Krijimi i pasigurisë dhe prisha e qetësisë së qytetarëve konsiderohet një krim shoqëror dhe çdo shoqëri ka vendosur dhe rregullat e veta dhe ligje të ashpra dhe të rrepta për ta ruajtur rendin, sigurinë dhe stabilitetin e shtetit dhe të gjithë shoqërisë. Kjo është për arsye se me prishjen e sigurisë dhe të qetësisë së shoqërisë, në ato shoqëri do të krijohet kaos dhe më asgjë nuk do të qëndrojë në vendin e vet. Në fikun ose jurisprudencën islame, një prej veprimeve të palishme ose krimeve që prishin rendin dhe sigurinë e shoqërisë janë veprimet që përkufizohen me dispozitën juridiko-gjyqësore muharebe, që ligjet e shariatit islam kanë përcaktuar dënime dhe ndëshkime të qarta ndaj veprimeve të tilla kundër ligjit. Në bazë të kësaj, në nenin 279 të ligjit islam për dënime në përkufizimin e veprimit kriminal muharebe dhe elementëve përbërës të tij thuhet: krimi muharebe do të thotë që një ose disa individ ndërmarrin aksion për kapjen e armëve në dorë me qëllim të frikësimit ose me qëllim të vrasjes, uzurpimit të pasurisë ose prishjen e nderit të njerëzve dhe me veprimin e vet krijojnë pasiguri në ambientin jetësor të qytetarëve. Prandaj në bazë të këtij ligji personi që kryen këtë krim quhet muhareb dhe ai është një person ose disa persona të cilët kapin në dorë armë zjarri ose armë të ftohta me qëllim të frikësimit të njerëzve, kryerjen e veprimeve destruktive në shoqëri dhe bëhen shkak për krijimin e pasigurisë në shoqëri. Në fjalë me fjalën armë janë për qëllim të gjitha mjetet të cilat përdoren gjatë konfliktit mes njerëzve. Prej këtyre llojeve të armëve mund të përmenden armët e ftohta siç janë thikat, hanxharët, boksi i hekurit, armët e zjarrit, të cilat përfshin oshtimin, zhurmën, krijimin e flakës, nxehtësisë dhe që krijojnë plagë dhe lëndime gjakderse në trupin e njerëzit. Në këtë nen të ligjit gjithashtu me shprehjen kapje armës në dorë është me qëllim ekspozimin dhe tregimi armës në publik dhe prishjen e sigurisë qytetare dhe krijimin e frikës mes njerëzve. Personi që kryen këtë veprim quhet muhareb sipas ligjeve islame që zbatohen në Iran dhe ndaj tij duhet të merren masa ndëshkuese sipas dispozitës muharebe. Përveç kësaj, nëse një person hyn në një vend me qëllim të vjedhjes dhe plaçkitjes dhe nxjerr armën dhe prish sigurinë dhe qetësinë e njerëzve dhe në këtë rast ai nuk shkakton lëndim ndaj njerëzve, për arsye se është bërë shkak për prishjen e sigurisë e njerëzve dhe frikësimin e tyre, veprimi i tij konsiderohet muharebe. Veprimi armatosur kundër sigurisë publike dhe në bazë të nenit 282 të ligjit islam për ndëshkim, një kriminal që veprimi armatosur muharebe i tij është vërtetuar dhe konfirmuar, ai duhet të përballet me këto katër lloje të dënimit: ekzekutim me vrasje, kryqëzim, prerje dorës së djathtë dhe këmbës së djathtë ose internim. Ky lloj dënimi gjithashtu është marr edhe nga ajeti 33 i surës Maide në Kur'anin e Shenjtë. Kur'ani i Shenjtë në mënyrë shumë të qartë e ka prezantuar veprimin armiqësor muharebe si një krim dhe ka përcaktuar ndëshkimin përkatës për këtë krim. Aty ku në ajetin 33 të surës Maide thuhet: Me të vërtet, ndëshkimi atyre të cilët ngrihen në luftë kundër Zotit dhe të dërguarit të tij dhe ndërmarrin aksione për veprimet armatosura në tokë, dhe ky që ose të vriten ose të varen ose të prenë këmbët dhe duart në drejtime të kundërta me njëra tjetrën ose të dobohen dhe internohen nga i vend. Ky është poshtërimi i tyre në këtë botë, ndërsa në botën tjetër ata do të përballen me një dënim shumë të madh.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Në bazë të këtij ajeti, shprehja në gjuhën arabe Muharebetu Allah konsiderohet veprimi që si rezultati ti shkel një prej parimeve ose prish një prej çështjeve mbi të cilat ka autoritet profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me urdhrin e Zotit, siç është lufta e jo besimtarve me profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe veprimet e hajdutëve dhe kriminalëve kundër sigurisë publike, në të cilën është vendosur profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në tokë me autoritetin e dhënë nga Zoti. Vazhdimi i fjalis, ky është ndëshkimi atyre të cilët luftojnë kundër Zotit me fjalin dhe e përhapin në tokë pasigurin dhe kaos, e përcaktojnë qartë se qëllimi i termit Muharebe është pikërisht krijimi i pasigurisë dhe kaosit në tokë, duke prishur sigurin publike dhe duke kryer veprime të armatosura. Siguria publike në çdo shoqëri prishet atëherë kur frika publike dhe pasiguria zën vendin e sigurisë, dhe një person i përkufizuar me karakteristikat e termit Muharreb mund të krijojë një frikë të tillë në shoqëri, atëherë kur me armë në dorë i kërcënon njerëzit në vende publike. Kjo që termi Muharrebe dhe luftë kundër robërve të Zotit në këtë ajet kuranor është prezantuar si luftë kundër Zotit dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wa sallam, vërteton një theksim jashtëzakonisht të prerë të fesë islame në lidhje me të drejtat e njerëzit dhe respektimin e sigurisë së njerëzve. Nga kjo pikpamje, Muharrebe kundër profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nuk ka nevojë të jetë një luftë drejt-për-drejt me vet Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kështu që ndëshkimet të cilat i kanë parapar dhe i kanë nxjerrë ekspertët e jurisprudencës islame në bazë të ajetit 33 të surës Maide, në Kur'anin e shenjtë, për veprën Muharrebe janë ekzekutime vrasje, prerja dorës së djathtë dhe këmbës së majtë, internimi dhe kryqëzimi. Sot nuk zbatohet dënimi i prerjes së dorës së djathtë dhe këmbës së majtë, apo dhe as dënimi i kryqëzimit, dhe nuk konsiderohet e zakonshme një gjë e tillë. Mirpo gjykatësi mund të vendosë për njërin prej dy llojeve të dënimeve, ekzekutime vrasje ose internim, dhe ta zbatoj atë për personin që ka kryer veprimin e palishëm, Muharrebe. Një çështje të cilën e konsiderojnë të nevojshme të shtrohet këtu është kjo që në mesin e termit fesad fil ard, që do të thotë korrupsion në tokë, dhe Muharrebe, ekziston dallim i konsiderueshëm. Termi Muharrebe në mënyrë të veçantë përkufizon veprimin i cili e pris sigurinë e përgjithshme të anëtarëve të shoqërisë dhe krijon frikë në mesin e njerëzve. Ndërkohë që në nenin 286 të ligjit islam për ndëshkim në lidhje me krimin e përkufizuar me termin fesad fil ard, thuhet, çdo kush i cili kryen krime në përmasa të mëdha, si që është publikimi lajmeve të rrejshme, shpërndarja lëndve helmuese, vënje e zjarrit dhe shkatërimi i pasurisë dhe pronës publike, themelimi i qendrave për veprime destruktive dhe korruptive e të tjerë që shkaktojnë prishjen e rendit publik të vendit, ose që shkaktojnë dëme të mëdha ndaj jetës dhe pasurisë së anëtarëve të shoqërisë në atë mënyrë që rrezikohet rendi publik i qytetit dhe i vetë ambientit dhe prishet qetësia e njerëzve, ai person ka kryer veprime që janë shembull të krimit fesad fil ard. Zoti i madhëruar në ajetin 61 të surës Hud në Kur'anin e shenjtë duke ju drejtuar popullit të Themudit, tek i cili kishte dërguar një profet me emrin Salih, thot: "Dhe ne e kemi dërguar tek populli Themud vëllain e tyre Salih, i cili u tha: O populli im, adhurojeni Zotin. Nuk ekziston asnjë zot tjetër përveç Tij, dhe ai ju ka krijuar juve prej tokës dhe ka krijuar nga ju që të zhvilloni dhe të jetoni atë tokën, prandaj kërkojini falje nga ai. Pastaj kthehuni drejt Tij. Kjo është për arsye se Zoti im është afër robërve të Tij dhe ai ju aplotson lutjet dhe duat atyre." Zoti i Madhërisëm në këtë ajet i thot popullit Themud që të krijojnë kushtet për zhvillimin e vendbanimeve të tyre dhe i paralajmëron ata që të mos kryejnë krime në tokë. Kjo është për arsye se prisha e sigurisë bëhet shkak për kryerjen e krimeve dhe krijimin e kaosit në tokë, dhe nëse nuk do të ekzistonte siguria, atëherë njeriu të cilin Zoti e quan me këmbës të tij në tokë, më nuk mund të kryejë detyrat dhe përgjegjësinë e tij si mëkëmbës i Zotit në tokë. Kur nuk ekziston siguri, është e pamundur që në tokë të krijohet zhvillimi dhe progresi i njerëzimit. Prandaj, duke krijuar pasiguri, gradualisht shkatërrohet edhe ai progres dhe ai zhvillim që është arritur më parë në tokë. Në këtë mënyrë, siguria është një prej nevojave themelore të njeriut, madje edhe të krijesave të tjera. Shoqëria njerëzore, nën hijen e sigurisë, mund të bëjë hapa drejt zhvillimit dhe progresit. Nëse një shoqëri nuk ka drejtësi dhe siguri shoqërore, ajo shoqëri nuk mund të jetë qëndrueshme dhe me kriza të brendshme do të shkatërrohet. Kështu që në ligjet e disa vendeve, duke përfshirë dhe ligjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thuhet se nëse polici si përgjegjës për rendin dhe sigurinë e shoqërisë, pasi të ndjejë se ekziston një rrezik, menjëherë ka të drejtë të qëllojë me armë zjarri. Kjo do të thotë se jo vetëm gjatë konfliktit ose përleshjes armatosur, por vetëm sa polici të ndjejë se ekziston rreziku, individi përballë tij vritet, pavarësisht se ekziston mundësia që polici të ketë gabuar. Njeriu në bazë të natyrës qenësore të tij gjithnjë bën përpjekje për të fituar sigurinë. Siguria mund të ndahet në kategori të ndryshme si siguria shoqërore, siguria ekonomike, siguria ushtarake dhe siguria politike. Në këtë mes, garantimi i sigurisë shoqërore është një prej kategorive më të rëndësishme të sigurisë, e cila gjithnjë ka qenë dhe është në qendër të vëmendjes së liderëve të shoqërive njerëzore. Kjo është për arsye se vetëm një shoqëri mund të arrijë në zhvillim dhe lulëzim të vërtet në të cilën është garantuar siguria shoqërore. Kur të jetë garantuar siguria shoqërore, natyrisht se nuk shkelen të drejtat e pjesëtarëve të shoqërisë dhe të qytetarëve të atij vendi dhe individët nuk bëjnë padrejtësi ndaj njëri tjetrit. Në këtë kuadër, mbrojtja e sistemit shtetëror gjithashtu ka një rëndësi të veçantë. Prandaj, ndaj atyre të cilët synojnë të bëjnë komplote kundër sistemit shtetëror, duhet të ndërmerren masa serioze dhe të zbatojnë ligjet për ndëshkimin e tyre. Prandaj, në nenin 17 të krimeve të ligjit përkatës me forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit, thuhet: "Çdo individ ushtarak i cili planifikon rrëzimin me konceptin e ndryshimit dhe të shkatërrimit të themeleve të sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe për këtë qëllim formon një organizat ose grup, ose merr pjesë në një grup ose organizat të tillë, ose bashkëpunon në mënyrë efikase në një organizat të tillë, konsiderohet muhareb, terrorist. Në bazë të këtij neni, formimi i një organizate ose grupi me qëllim rrëzimin dhe shkatërrimin e themeleve të sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit, ose bashkëpunim efikas me një organizat të tillë, ose pjesëmarrja në të, përfshin në dispozitë ligjore, juridike, muharebe, që do të thotë veprimi armatosur kundër sigurisë publike dhe shtetërore. Prandaj, ndaj personave të tillë, do të zbatohen dënime në përputhje me terrorizmin dhe kryerjen e veprimeve të armatosura kundër shtetit."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Një çështje shumë e rëndësishme që ekziston në lidhje me dispozitën ligjore Moharebe në ligjet e Iranit është kjo që kur një antar i një shoqërie ta di se një dënim i ashpër deri në nivel të ekzekutimit me varje do të jetë ndëshkimi një personi i cili kërcënon të prish sigurinë dhe qetësinë e qytetarëve, atëherë kjo dispozit ligjore do të jetë parandaluese dhe parandalon veprimet armatosura dhe pasigurit e ardhshme. Nëse me këtë kontekst që kriminali të jetë përfshirë në euforinë emocionale, të lihet ai në gjendjen e tij, nuk ekziston kurfarë garancish që ai të mos përsërisë krimin e tij dhe të mos inkurajojë individ të tjerë për ta kryer atë krim. Me padyshim në një shoqëri në të cilën kriminali që ka kryer krim nuk përballet me dënim dhe ndëshkim, në atë shoqëri do të zhduket drejtësia dhe siguria. Në çështjet e dispozitës Moharebe, veprimit armatosur kundër sigurisë publike, gjithashtu, dënimet dhe ndëshkimet që janë paraparë në një veprim të tillë janë garantuese të sigurisë për shoqërinë njerëzore dhe garantojnë sigurinë në jetën e njerëzve, pra janë sekreti i jetës shoqërore. Me padyshim dënimi një personi i cili e bën të rrezikshëm ambientin e shoqërisë për të tjerët, në realitet, në të gjithë botën konsiderohet mbështetje ndaj të drejtave të njerëzit. Nëse një keqbërës dhe kriminal nuk përballet me dënim dhe ndëshkim për veprën e tij, atëherë të gjithë kriminalët do të jenë të lirë dhe shoqëria e shëndosh gjithashtu do të shndërrohet në mal, kurse cili person në bazë të emocioneve dhe ndryshimeve psikologjike të tij bën çfarëdo lloj veprimi që dëshiron. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në islam dhe programi në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një musliman e re nga Gjermania. Zonja Zeynep Karin është një gjerman e re e cila thotë, me gjithë propagandën që zhvillohet kundër pozitës së gruas në Iran, gjëja e parë që më tërhoqi vëmendjen ishte pikërisht pozita e gruas në Iran dhe këtë pozitë nuk e kisha parë askund tjetër si në vendet islame, ashtu edhe në vendet jo islame. Gratë në Iran kanë një respekt të veçantë dhe vetbesimi dhe statusi i tyre familjar dhe shoqëror në shtresa të ndryshme më ka magjepsur pafund. Besimi dhe bindja në një Zot është një dritë që shkëlqen në zemrën e çdo njeriu dhe njeriu beson në krijuesin e botës bazuar në natyrën qënësore të tij. Megjithatë, disa njerëz e shpërfillin këtë besim të lindur në natyrën e tyre qënësore dhe të përzemërt dhe shkojnë në rrugë të gabuar. Por Zeynep Karin është një zonjë e re muslimane nga Gjermania e cila ju përgjigj kësaj thirrje të brendshme dhe ndoqi atë për të zbuluar të vërtetën. Ajo në lidhje me interesimin e vetë për Zotin, thot që në fëmijëri kam pasur një interes të veçantë për krijuesin e gjithësisë. Mendova shumë herë për të dhe ndjeva një lidhje të çuditshme mes vetes dhe Zotit tim. Për këtë arsye që nga ajo kohë kam qenë ndryshe nga bashkëmoshatarët e mi në një sër çështjesh
dhe nuk kam kryer shumë nga veprimet që kryenin ata. Për shembull, noti është i detyrueshëm në shkollat tona dhe mua më vinte gjithmonë turp të shkoja në not me shokët e mi të klasës dhe më vinte shumë turp që djemtë të klasës sime të më shihnin dhe gjithmonë mundohesha të gjeja ndonjë justifikim për mësuesit që ata të më lironin dhe të mos shkoja në not. Zonja Karin ka të drejtë. Besimi i vërtet në Zot krijon një ndjenjë tek njeriu që në mënyrë të pavetdijshme ai përmbahet nga kryerja e shumë veprimeve të papëlqyeshme dhe të gabuara. Natyrisht, me sa duket, Zoti i zonjës Zeynep Karin ishte i ndryshëm nga Zoti të cilin e predikonin priftërinte krishterë dhe ajo e konsideronte të pavërtet dhe të padrejt Zotin e krishterimit të devijuar. Ajo thot: "Kur u rrita, e kuptova se imazhi i priftit dhe i kishës fetare për Zotin është krejtësisht i ndryshëm nga imazhi dhe mendimi që kisha unë vetë në lidhje me Zotin, dhe kështu filluan të më lindnin pyetjet e para në mendjen time. Në moshën 13 vjeçare, arrita në këtë konkludim se imazhi i Zotit të kishës, do të thotë Triniteti, është e padurueshme për mua dhe deri në moshën 15 vjeçare, që isha e detyruar me insistimin e familjes time të ndjek mësimet fetare, e humba plotësisht besimin tim sipas parimeve të krishtera." Zeynebja, në të njëjtën gjendje konfuzioni dhe krize mendore, miqësohet me një vajzë muslimane në klasë. Ajo i jep Zeynebes një libër të vogël që përmbante parimet e fesë islame dhe kështu Zeynebes i undizën shkëndijat e para të njohjes me islamin. Kjo ere muslimane gjermane në lidhje me atë libër, thot: "Fillova ta lexoja nga kurreshtja dhe kur arrita tek tema e njohshmërisë së Zotit, përmbajtjen e lexova me një dëshirë dhe pasion të veçantë. Thash me vete: po, ky është pikërisht ai imazhi që kisha gjithmonë në mendjen time për Zotin, dhe kjo ishte shumë interesante për mua. Gjithashtu për mua një tërheqje të veçantë kishte edhe historia e profetëve të Zotit nga Ademi alayhiselam deri tek Isa alayhiselam, si dhe besimi muslimanëve në të gjithë ata."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ai libër i vogël nuk i dha shumë informacione për fenë islame zonjës Karin, por e inkurajoi mendjen e saj kurreshtare dhe kërkuese të të vërtetës për të lexuar dhe studiuar më shumë rreth islamit. Para së gjithash, ajo njoftoi familjen e vet se donte të largohej nga kisha. Pastaj, ajo studioi fenë islame nga aspekte të ndryshme. Në lidhje me atë se çfarë ndjente në ato ditë, ajo thotë: "Sa më shumë studioja, aq më shumë e shihja fenë islame në harmoni me aspektin ose me botën time shpirtërore. Dëshiroja shumë të filloja nga diku për të zbatuar praktikat fetare të islamit, por nuk dija se si dhe nga t'ja filloja." Në atë kohë, Zeynebja ende nuk ishte bërë muslimane dhe pikërisht nuk e kishte pranuar fenë islame, por dëshironte t'i kuptonte më mirë, duke kryer disa nga detyrat dhe obligimet fetare islame, dhe këtë punë e nisi duke agjëruar muajin e shenjtë të Ramazanit dhe e ndjeu me gjithë zemër efektin e jashtëzakonshëm të agjërimit. Ajo e përshkruan këtë ngjarje si më poshtë: "Kur erdhi muaji i Ramazanit, vendosa të bëj hapin e parë duke agjëruar. Fillimisht mendova se do ta kisha të vështirë, por më kishte lindur një forcë e çuditshme dhe agjërova pa shqetësime, duke pasur parasysh që edhe punoja. Në ditët e Ramazanit, ndjenja e solidaritetit dhe unitetit mes besimtarve musliman më magjepsi dhe ndjeva të njëjtën gjë edhe unë. Nga ana tjetër, isha shumë e bekuar që munda të lutesha dhe të afrohesha me Zotin tim dhe nuk e ndjeja as vapën e verës. Ishte mirësia e Zotit që Zeynebe Karim filloi të praktikonte rregullat e fesë islamit në muajin e shenjtë të Ramazanit duke agjëruar. Si thot vet ajo, në këtë muaj të bekuar, njeriu ndihet më afër Zotit se kur më parë. Prandaj, edhe pse nuk ishte muslimane, ajo e kuptoi dhe përjetoi atmosferën shpirtërore të këtij muaji të shenjtë. Kjo ndjenjë shpirtërore dhe morale e bën njeriu të mos mendoj shumë për urinë e shkaktuar nga agjërimi, sepse e di se me këtë punë ka fituar kënaqësinë e krijuesit të gjithësisë. Zoti i madhëruar, në Kur'anin e shenjtë thekson se agjërimi ekziston edhe në fe të tjera hynore, por agjërimi në fenë islame është lloji më i përkryer dhe më i mirë i heqjes dorë nga ngrënia dhe pirja për hir të Zotit. në surën Al-Bakare, në ajetin 183 të Kur'anit të Shenjt, lexojmë: O ju që besuat, ju është bërë obligim agjerimi, ashtu siç ishte obligim edhe për ata që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni më të devotshëm. Pra, qëllimi agjerimit është vetë kultivimi dhe devotshmëria dhe të jesh pranë mëshirës dhe faljes së Zotit. Më në fund, pas shumë studimeve dhe kërkimeve, madje edhe pas praktikimit në veprim të disa rregullave të fesë islame, në moshën 20 vjeçare, zonja Zejnebe Karim merr vendimin më të rëndësishëm të jetës së saj për të pranuar fenë e pastër islame dhe kështu bëhet muslimane në një xhami pasi shqiptoi dy shehadetet. Tani ishte koha që Zejnebja të vishte hijabin ose mulesën sipas fesë islame. Ajo kishte hulumtuar dhe lexuar më parë për hijabin dhe rezultatin e atyre studimeve e shpreh në këtë mënyrë: duke lexuar libra të ndryshëm, kuptova filozofinë e hijabit. Hijabin e kam parë si siguri, me të cilën gruaja ka më shumë liri për prezencë në sfera të ndryshme shoqërore dhe mund të kryej lehtësisht aktivitetet e saj shoqërore pa luajtur rol vlerat si përfaqësore të njerëzit. Mësimet e fesë pastër islame për ruajtjen e hijabit dhe mbrojtjen e personalitetit njerëzor të një femre janë e kundërta e propagandës perëndimore, e cila u kërkon femrave të shfaqin hijeshin dhe bukuritë e tyre femërore në shoqëri dhe të tërheqin vëmendjen e burrave. Kjo propagandë mashtruese është më së shumti në dëm të vetë femrave dhe zonja Zejnebe Karim në lidhje me këtë thotë: "Çdo ditë jam dëshmitare se si femrat vuajnë nën presionin e arritjes së një duke të jashtme të zbukuruar dhe se si u thuhet atyre përmes revistave të ndryshme se ju duhet të visheni kështu dhe ashtu dhe të zbukuroheni në këtë mënyrë dhe në atë mënyrë." Shkurtimisht, theksimi për një duke të bukur dhe simpatike ka shkaktuar shumë presion tek femrat, pavarësisht kostos që duhen shpenzuar në këtë mënyrë. Nuk ekziston kurfar sigurie për femrat nga aspekti psikologjik. Edhe ato që janë kundër kësaj rruge përsëri tërhiqen nga ajo, sepse përndryshe do të izolohen dhe refuzohen. Në rrethana të tilla, zonja Zejnebe Karim e kishte të vështirë të respektonte hijabin dhe mbulesën sipas fesë islame për shkak të propagandës negative që zhvillohet kundër hijabit dhe grave të mbuluara. Ajo takon një grup femrash të reja muslimane dhe ato ja zgjidhin këtë problem asaj në këtë mënyrë: "Filluam në mënyrë shumë interesante. Në këtë mënyrë që motrat sugjeruan që në një ditë ato të vinë të gjitha në lagjen ku jetoja unë dhe më pas të dalim të gjitha në rrugë me shaj që njerëzit të mësohen. Ne kemi bërë këtë për disa ditë dhe njerëzit me të vërtet tani më që do të më shihnin me këtë mbules tani e tutje do të mësoheshin. Unë e shihja hijabin si një përparim të jetësime, si rezultatit të cilit shumë probleme të mia u zgjidhën dhe gjeta më shumë liri për aktivitetet shoqërore."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një çështje tjetër që pushtoi mendjen pyetëse të zonjës Zejnebe Karim ishte arsyeja e propagandës së gjerë voluminoze të mediave perëndimore dhe grupeve pro-saudite vehabiste kundër Republikës Islamike të Iranit. Ajo për këtë arsye vendosi ta vizitonte më nga afër Iranin. Të gjithë miqtë dhe të afërmit e saj e konsideruan këtë udhtim të rrezikshëm dhe doni që ajo të ishte dorë prej saj. Por, Zejnebja shkoi në Iran dhe shumë shpejt e pa realitetin e vërtet i cili është krejtësisht në kundërshtim me propagandën e perëndimit. Zejnebja thot për pozitën e gruas në Iran: "Me gjithë propagandën që zhvillohet kundër pozitës së gruas në Iran, gjëja e parë që më tërhoqi vëmendjen ishte pikërisht pozita e gruas në Iran, dhe këtë pozitë nuk e kisha parë askund tjetër, si në vendet islame ashtu dhe në ato jo islame. Gratë në Iran kanë një respekt të veçantë dhe vetbesimi dhe statusi i tyre familjar dhe shoqëror në shtresa të ndryshme më ka magjepsur pafund. Ajo, duke u drejtuar grave iraniane, thot, duhet të jeni krenare që jetoni në një vend islamik dhe duhet të jeni të lumtura për të gjithë lirin dhe respektin që gëzoni këtu, si grua. Kjo çështje nuk duhet konsideruar normale dhe duhet ditur se ajo që dëgjohet nga Perëndimi për Iranin dhe Islamin nuk është gjë tjetër veçse një slogan propagandistik. Ajo gjithashtu e konsideron si një bekim të madh të pasurit modele dhe shëmbulltyr korrekte në jetën shoqërore dhe fetare dhe konsideron se si Imam Khomeini rahmatullah alej dhe Ayatollah Khamenei janë shembuj të këtyre shëmbulltyrave. Në fund, ajo thotë: jam shumë e lumtur që erdha në Iran, sepse është shumë bukur që njeriu mund të kryej lirisht detyrat e veta fetare dhe të arrij lumturinë të jetuarit në një sistem të tillë. Shpresoj që mund të inkurajoj më shumë njerëz të udhtojnë në Iran dhe do të vi përsëri me ta. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.